SBS Radio.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Košarkaš Sacramento Kingsa i reprezentativac Srbije Bogdan Bogdanović ponovo je bio učesnik All-Star vikenda, a za put u Charlotte spremio je i posebno dizajnirane patike sa motivima srpske trobojke i srpskog orla. Bogdanović je u utakmici Zvezda u usponu Rising Stars Challenge ponovo nosio dres tima sveta u duelu sa timom Sjedinjenih Američkih Država. Koliko je dobro Bogdan Bogdanović odigrao na NBA All-Star utakmici Zvezde u usponu, zbog čega je i dobio MVP nagradu, možda najbolje svedoče reakcije američkih TV komentatora. Najbolja srpska atletičarka Ivana Španović nastupit će danas 16. februara na mitingu u Birminghamu u sklopu priprema za evropsko prvenstvo koje će biti održano od 1. do 3. marta u Glazgovu. Prema startnim listama, publika će imati prilike da uživa u obračunu Srpkinje i engleskog tima, koji najveće nade polaže u Jasmine Sawyers, vicešampionku Evrope iz Amsterdama 2016. godine. Fudbaleri Crvene zvezde danas od 16 časova po srednjeevropskom vremenu na stadionu Rajko Mitić dočekuju Vojvodinu u 22. kolu Superlige Srbije, a trener crveno-belih Vladan Milojević biranim rečima je govorio o prvom rivalu u prolećnom delu sezone. Danas popodne će Sydney FC imati prednost domaćeg terena kada u velikom finalu W lige bude dočekao ženski tim Perth Gloria. Jedna interesantna statistika ukazuje da neće biti potrebni produžeci, jer u 12 prethodnih susreta ova dva tima nijednom se nije dogodilo da je rezultat bio nerešen. Perth je tim sa manje iskustva, u timu igraju 4 tinejdžerke, ali tim u svom sastavu ima i najveće ime u ženskom fudbalu u ovoj zemlji, Sam Kerr. Pred finale Kerr je podsjećala mlađe igračice u svom timu da finale ne shvataju zdravo za gotovo.
I was talking to them today and saying, you know, you're lucky kids because, you know, when I was a young kid I didn't get to go to a semi or a final in my first.
Danas sam razgovarala sa njima i rekla im da treba da znaju da su srećna deca, jer kada sam ja bila dete ja nisam imala šanse da uđem u polufinale ili finale u prvoj godini kao igračica W lige. Doneti titulu kući bi bio ispunjenje sna. To bi bilo sve o čemu sam sanjala posljednjih 10 godina u W ligi. To bi bilo vrh svega. Bilo bi na istom nivou kao osvajanje Kupa Azije sa reprezentacijom Australije. Za gledaoce koji će meč pratiti na SBS Viceland kanalu, ovaj meč obećava dosta golova. U prošlim utakmicama ova dva tima su postizala 4,6 golova po utakmici. Prenos ovog meča počinje danas u 4 sata popodne. Ovog vikenda u A-ligi Perth Glory ostaje tim koji se mora pobediti jer su otvorili prednost na vrhu tabele na čak 7 bodova. Glory izgleda nezaustavljivo na svom putu ka osvajanju regularnog dela sezone, predvođen trenerom Tonijem Popovićem, kome je ovo prva sezona na kormilu kluba. Ali pred večerašnji meč sa Brisbane Roar, ekspert sa Fox Sporta, bivši golman Mark Bosnić, kaže da će poruka Popovića svojim igračima biti da nastave sa upornim radom.
I'm sure Tony Popovich just said that reiterates to the boys is to make sure you keep on an even keel because records are there to be broken.
Siguran sam da je Tony Popović upravo to rekao i ponovio momcima. Morate obezbediti da ostanete u ravnoteži. Rekordi su tu da bi se obarali. Ne želite da budete zapamćeni kao tim koji je prokockao 7 bodova prednosti 9 utakmica pred kraj sezone. Danas će biti odlučen šampion ženske nacionalne košarkaške lige u Kamberi u utakmici koja počinje od 17 časova. U trećem i posljednjem odlučujućem meču serije velikog finala sastaju se Canberra Capitals i Adelaide Lightning. Ovog vikenda počinje i takmičenje u Super Rugbyju, a australijski timovi se nadaju da će ove sezone biti mnogo bolji nego razočaravajuće 2018. Prošle godine su samo New South Wales Waratahs uspeli da se plasiraju u polufinale, a sa svetskim prvenstvom koje nas očekuje ove godine, svi timovi će pokušavati da pronađu formu. Kapiten tima Waratahs, Michael Hupa, kaže da želi da njegov tim ove sezone završi na što bolje mestu.
It would be nice to finish higher on the ladder. Finishing in top 2 makes a massive difference on, you know, where you have to travel.
Bilo bi lepo završiti na visokom mestu na tabeli. Završiti na prva dva mesta čini dosta razlike kada dođe do putovanja tokom play-offa i ostalih sličnih stvari. Tako da treba izgraditi lep nivo kontinuiteta tokom sezone. Waratahs igraju večeras protiv Hurricanes, dok su ACT Brumbies počeli svoju sezonu utakmicom protiv još jednog australijskog kluba, Melbourne Rebels, sinoć. Queensland Reds su slobodni u ovom kolu, a u rugby ligi autohtoni tim All Stars je sinoć igrao protiv Maori All Stars u Melbourneu. U konjičkim trkama ovog vikenda imamo prilike da vidimo legendarno grlo Wings u trci Apollo Stakes na Randwicku. Ovo je trka dužine preko 1400 metara, a po džokeju Hugh Bowmanu može biti rizično po Wings u njenoj trci za 30. uzastopnom pobedom.
Well, the 1400 meters I think is the most vulnerable distance. You know, and it's
1400 metara trka je njena najosjetljivija trka i to je jedina distanca na kojoj se ona tokom trke osjeća da li je već u vodstvu ili nije. Ja ću pokušati da je adaptiram na trku pri jahanju, a šta će biti, bit će.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.